ये प्लेयर आजाद राज्यों से Aksamat hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Sun 2025 yılın 9. mayı, 7'nin anı günü. Sunki programımızda Türkmenistan'da yeniş günü bellenyar, Prezident Moskva'da harbi parada katnaşyar, Dasovuzda su yetmezçiligi itileşyar ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump Kiev bilen Moskvani oqatyslyklary 30 günlük serti ýagdaýda bitetmäge çağırdy we bu düzün bolsa sanksiýalaryň giýrdiljekdigini aýtdy. Ol bu barada Truth Social atly sosial ulgamda ýazdy. Amerika ideal ýagdaýda 30 günlük serti ýarasyk düzününi talap edýär. Egerde bu düzün bolsa Amerika we onuň hyzmatdaşlary goşmaça sanksiýalary giýirdir. Hepdelap, müngnörçe yas etker hilak bolyar ve hemmeler munun soňuna çykylmagyny isleýär. Men muny isleýärin, Amerika hem isleýär dip Trump ýazdy. Men Ýewropaly hyzmatdaşlarymyz bilen birlikde Russiýanyň we Ukrainanyň arasynda paragçylygyň ýoly goýulmagy urunda tagalla ederin. Bu durnukly paragçylyk bolar. Bu ýarasyk ahyrky netijede paragçylyk lalasygyna getirmelidir. Munyň ählisi gaty çalt amala aşyrylyp bilinir we men İslendik vaqtda xizmatim gerek bolsa, muňa taýýar dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu beýanatdan öň Trump bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiň arasynda telefon söhbetdeşligi boldy. Zelenski bu gurungdeşlikde Kiýewiň 30 günlük ýarasyga hatda sugundan başlamagy taýýardygyny, Moskwanyň hem bu teklibi razy bolmagyna garaşandygyny aýtdy. Amerikanın vice-prezidenti J.D. Vance, Rusiyanın Ukrayna bilen konflikti çözmek boyunca geçirilen gepleşiklerde öňe süren talaplarının aşa yukarı bolandygyny aýtdy. Ol bu barada 8-nji maýda Fox News telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Onuň sözlerine görä Washington, Rusiyanın ilkinji tapyr gepleşiklerde adatça bolşýaly yukarı talaplary bilen çykyş etjekdigini öňünden saklapdy. Biz Rusiyanın artykmaç daýtlar itilejekdigini bilýärdik. Sebäbi olaryň ursa bolan garaýsy ýeňiş gazanýandygy pikirinden ugralýar. Emma Russiýa häzir ele geçirmedik territoriýalaryny hem özüne berilmegi barada umytlanyp bilmez. Bu başlangyç paragçylyk teklibine goşulan şertleriň biridi dip Vance aýtdy. Ol, eger Russiýanyň gepleşiklere çynnaky çemelleşmeýändigi belli bolan halatynda Washingtonyň bu tagallalardan çekiljekdigini nykdady. Bu ýagdaý Russiýanyň hem Ukrainanyň hem Amerikanyň maslahatyndan we araçylyk tagallalaryndan mahrum ýekilikde galjakdygyny aňladyr dip Vance aýtdy. Amerikanyň şikaýet gazetiniň 11 agzalyk sud topary 7-nji maýda giýişlik kabul eden karary bilen Amerikanyň global media agentliginiň ýagny USAGM-iň kongress tarapyndan öňünden tasdiklanan maliýe terişdeleriniň aprel aýy üçin bölüginiň Azat Ýewropa, Azat radiosyna geçirmäge borçludygy barada hökm çykardy. Bu ýerde gurrun 12 million dollar töwereg puldan gidýär. 29 aprelde Federal Etrap gazeti Azat radios üçin niýetlenen bujet terişdeleriniň göýberilmegini makullapdy. Emma soňundan şikaýet gazetiniň uçakdaly topary bu karary wagtlaýyn togtadypdy. Indi USGM 29 aprelde birinji instansiýanyň çykaran kararyny ýerine ýetirmeli we terişdeleri Azat Ýewropa, Azat radiosynyň hasabyna geçirmeli. Şeýle de bolsa agentlik bu karary Amerikanyň ýokary gazetinde şikaýet edip biler. Mart ayında Azat Ýewropa, Azat radiosynyň gözegçilik gurumy hökümünde çykyş edýän USGM Amerika Kongres tarapından 2025-nji maly ýylynyň ahyryna çelini, ýagny sentýabryň ahyryna çelini niýetlenen 75 million dollara gola teristanyň göýürilmegini togtadandygyny iglan edipdi. Azat Ýewropa, Azat radiosy USGM-iň bu hereketleriniň kanunlygyny soraq astyna alyp, Washingtondaky Federal Etrap gazetine ýüz tutdy. Türkmen agyr atletikaçylary Peruwyň paýtagty Lima şäherinde tamamlanan ýetkinjekleriň ýagny U17 we ýaşlaryň ýagny U20 arasynda geçirilen dünýä çempionatynda 12 medal, ýagny 2 altyn, 7 kümüş we 3 bürünç medal gazandylar. Maglumatda 1-6 may aralygynda geçirilen çempionatda 77 ýurtdan gelen 531 türgünün gatnaşandygy, şeýle-de Türkmenistana 7 agyr atletikaçynyň wekilçilik edendigi aýdylýar.